Assalomu alaykum opa-singillar. Bugun o'tgan safargi suhbatimizning davomini e'tiboringizga havola qilamiz. Xudo haqida hammamizda ham qandaydir tasavvur bor. Har bir ayol uni o'zicha tasavvur qiladi. Men ham Xudo meni topmasidan oldin u uzoqda, samolardan maskan qilgan va uzoqdan inson hayotini boshqaradigan zot deb bilardim. Ko'pchilik Xudoni to' bandalar o'zlari nimadir qilib Xudoning ko'nglini topmagunlaricha uzoqda, taxtda indamay bandalarga begona va ularning muhtojliklariga befarq o'tiradigan Xudo deb tasavvur qilishadi. Bu tasavvur butunlay noto'g'ri. Muqaddas kitob Xudoni bizga hali insonning xayoliga, Xudoga yuz burish fikr kelmasdan, qorong'ulik va gunoh botqog'iga botgan bir paytda Xudo o'z taxtidan turib, hamma sharafni bir chetga olib qo'yib, to' insonni topmaguncha tinchlanmaydigan Xudo sifatida yoritib beradi. Bu Xudoning oliy va oldindan reja qilgan hamma ishlari ko'p joyda ko'rinadi. Dunyoning yaratish tashabbusi ham undan chiqqan. U koinotga va undagi hamma narsaga asos soldi. Azalda Xudo osmon bilan yerni yaratdi. Vahiy berish tashabbusi ham undan chiqqan edi. O'shanda u insoniyatga o'zining irodasini va sifatlarini ochib berdi. Xudo qadimda ota-bobolarimizga ko'p marta va turli tarzda payg'ambarlar orqali gapirgan edi. Bu oxirgi kunlarda esa u bizga o'z o'g'li orqali gapirdi. Xudo koinotni o'g'li orqali yaratgan va uni butun borliqning vorisi qilib tayin etgan. Qutqarilish fikri ham unga tegishli. Chunki uning o'zi Iso Masih qiyofasida erkak va ayollarni gunohdan qutqarish uchun kelgan. Egamiz bizga yordamga keldi. O'z xalqini asoratdan xalos qildi. Xudo yaratdi, Xudo gapirdi, Xudo ishladi. Bu uch turli doiradagi Xudo tashabbusining tasdig'i muqaddas kitobda aytilgan e'tiqodning qisqacha mazmunini yoritib beradi. Bugun biz ikkinchi va uchinchi tasdiqni ko'rib chiqamiz. Sababi, asosan masihiylik tafsirlanishicha, tarixiy shaxs Iso Masihdan boshlangan. Agar Xudo gapirgan bo'lsa, uning eng so'nggi va dunyoga bergan eng buyuk kalomi Iso Masih bo'lgan. Agar Xudo ishlagan bo'lsa, uning eng olijanob ishi bu Iso Masih orqali dunyoni qutqarish bo'lgan. Xudo Iso Masihda gapirdi va u orqali ishladi. U nimadir dedi, nimadir qildi. Demak, bu masihiylik faqat Xudo haqidagi suhbat emas degani. Shuningdek, bu diniy g'oyalar va bir qator qoidalar ham emas. Bu Havoriy Pavlusning so'zlariga ko'ra, xushxabar insoniy jihatdan Davudning zurriyoti bo'lgan Xudoning o'g'li haqidadir. Bu birinchi navbatda insonga harakat qilishni boshlash haqidagi chaqiriq emas. Eng avvalo, Xudo Iso Masih orqali bizga o'xshagan odamlar uchun nimalar qilgani haqidagi bayonotdir. Muqaddas kalomni yaxshilab o'rganib chiqadigan bo'lsangiz, inson emas, Xudovand insonni topgani va inson uni paypaslab bo'lsa-da topishiga imkon bergani haqida o'qiymiz. Inson Xudo haqidagi tasavvurini Xudoning o'zi ochib bermasa, hech qanday holatda ham o'zgartira olmagan bo'lar edi. Muqaddas kitob esa bizga qadimda bayon etilgan Xudojo'y odamlarning hayotlari, buyruqlari va o'z xalqi bilan qilgan ishlari orqali uning qanday Xudo ekanini to'liq ochib beradi. Eng asosiy voqea bu dunyo yaratilishidayoq Xudoning rejasida bo'lgan, ya'ni Iso Masihning kelishi edi. Xudoning o'zi inson qiyofasiga kirib, insonlarga teng hayotni boshidan kechirdi va Xudo ekanini isbotlab, o'limni ham pisand qilmadi. Xudo uchun imkonsiz narsa bormi? Xudo insonlarga yaqin bo'lish va ularning gunohlarini o'z najoti bilan yuvish uchun shunday qildi. Aks holda, butun insoniyat Xudodan uzoqda yashab, o'lib ketgan bo'lardi. Aziz ayollar, bizning hayotimizning haqiqati mana shu.